V roce 1917 v Rusku zvítězil systém, který zcela popřel jakékoliv humanistické hodnoty. Do exilu tehdy z rozvrácené země odešli nejen přímí odpůrci bolševiků, ale například i spisovatelé, kteří se později vrátili a fungovali jako jakési pilíře komunistického režimu, jako například Maxim Gorký a Alexej Tolstoj. Historie plus. Dobu bolševického převratu a faktické porážky ruské humanistické inteligence si přiblížíme prostřednictvím deníkových zápisků čtyř ruských spisovatelů. Dva z nich byli v roce 1917 už renomovanými autory, Leonid Andrejev a Ivan Bunin. Další dva jsou ještě studenty a jejich literární vyhlas má teprve přijít. Konstantin Paustovský a Alexandra Rachmanová.
10. října 1917. Hrozná zpráva. Květy bílého kaktusu nelhaly a stařec Grigory měl pravdu. Babička je mrtva. Před třemi dny, jak zní tetina písemná zpráva, dostavila se do domu dědečkova deputace rady vojáků a dělnictva v čele s Gorbunovem a žádala vydání strýce pro zločiny spáchané na revoluci a národu. Strýc Vasia upadl při spatření Gorbunova téměř v bezvědomí. Chopili se ho, aby ho odvlekli. Gorbunov ho přitom bil pěstí do tváře a řval: konečně si v mé moci, psí synu, konečně ti mohu vyrvat střeva z břicha. Babička se vrhla Gorbunovi k nohám a prosila ho. Připomněla mu všechno dobré, co pro něho ona a dědeček učinili. On ji však kopl do spodní části těla takovou silou, že odletěla a hlavou narazila na kachlová kamna. Za několik minut byla mrtva, aniž nabyla vědomí. Strýce pak odvedli do rady. Tam ho zachránila komorná Sima. Zapřáhla spěšně nejlepší trojku a zajela s ní k budově rady vojáků a dělníků k domu to starého báťušky Ivana. Právě když vstoupila do místnosti rady, byli vojáci strýce pažbami ručnic. Skočila k ním, postavila se před strýce a vzkřikla: proč bijete mého pána, vy dobytku, vy svině, co vám udělal? Vojáci i s Gorbunovem zůstali jako strnulí. Tu chopila strýce za ruku, zavedla ho kvapně k trojce a vzkřikla na něho: odjeď, pane, jak daleko můžeš. Strýc se chopil mechanicky otěží a již letěli koně s větrem o závod, kam nevěděl nikdo. Sima běžela rychle domů. Sotva však uběhlo několik minut, vrátili se vojáci s Gorbunovem opět do domu dědečkova a znovu hledali strýce. Byli vzteklí, že jim unikl s pomocí toho chrabrého děvčete. Chopili se Simy a byli ji tak dlouho, až pozbyla vědomí, a pak ji odvlekli. Praví se, že byla ještě téhož dne zastřelena. Vojáci a dělníci nedovolili, aby byla babička pohřbena do rodinné hrobky. Teď je nařídili, aby pečovala o dědečka, který, jak pravil Gorbunov, se k němu choval vždy jako vlastní otec.
19-letá studentka Alexandra Rachmanová vydala své deníky až mnohem později, v německém exilu. Bolševické povstání zastihlo v Petrohradě Leonida Andrejeva, v té době už velmi ceněného prozaika a dramatika. Jeho deníkové zápisky měly velmi osobní charakter a publikovány byly až po jeho smrti.
Vlastně 26. října 1917. 2 hodiny ráno. Smutný, studený a hnusný večer. Od 9 se střílí u zimního paláce. Kulomety, děla, osamělé výstřely. Je to od nás velmi blízko. Jsou vidět zašlehnutí, některé kulomety jako by nám štěkaly přímo nad hlavou. Ty vzdálenější jen cvakají. Salvy z děl, vždy po 3, jsou ohlušující a drtivé. Jiné plamínky v mlhavém nebi hrají do červena. To střílejí děla odněkud z dálky. Čí? Palba se opakovala 5. Jako poslední zazněl ohlušivý výstřel z děla, nad ním šmáti zalomila rukama, spráskla ruce, bylo 11:45. Teď je ticho, ale ucho čeká, už tichu nevěří. Temné neznámo. Bolševici se zmocnili města i vlády, ale neví se nakolik. Během dne a večera se jejich vítězství zdálo jasné, absolutní. Strašlivý pohled byl na důstojníky, které odváděli kamsi v poutech a všechny pod našimi okny. Pak došlo k té záhadné kanonádě. Kde je Kerenský? Kde je vláda? Kdo útočí a kdo se brání? Úryvkovité zprávy po telefonu. Všechna hlavní centra jsou v Leninově moci. Seděl jsem v temném pokoji se zavřenýma očima, poslouchal palbu a Bůh ví, proč jsem se snažil vrýt si ji do paměti. Nejhroznější bylo, když přiběhla kuchařka a řekla, že venku se něco děje. Ukázalo se, že je to planý poplach, ale s finálním okamžikem bylo nutno počítat. Než nastala noc, objevily se jiné, i když nepřesné zprávy, něco jako přání otcem myšlenky. Prý došlo k roztržce. Prý se blíží Kerenský s armádou. Prý v zimním paláci se rozhodli tři ministři, junkeři a ještě kdosi, raději zemřít, ale nevzdat se. Co bude? Je hnusná zima, bolí mě hlava. Srdce zlobí a člověk si při takovém zdraví nemůže nic jiného myslet než jediné. Nechat se zabít není nejhorší východisko. Vítězství bolševiků znamená příliš mnoho trýzně pro tělo i duši. Ani představit si to nedovedu. Triumf těchto lidí, jejich vládu, jejich direktivy. Co bude zítra? Co bude za hodinu?
Mladého studenta Konstantina Paustovského zastihl bolševický převrat v Moskvě.
Jednou v noci šedivé jinovatkou jsem se probudil ve svém pokoji s divným pocitem, jako by někdo naraz vytlačil z místnosti všechen vzduch. Dokonce jsem na několik vteřin ohluchl. Vyskočil jsem. Podlaha byla zasypána střepy z okenních tabulí. Blýskali se ve světle zamlženého měsíce, který se ploužil vysoko nad spící Moskvou. Ozvalo se krátké zahřmění, kolem vyražených oken něco proletělo a v tom se s dlouhým rachotem zřítil roh domu Unikické brány. V pokoji bytného se rozplakali děti. V první chvíli jsem si samozřejmě nemohl domyslet, že to střílí na Nikickou bránu dělo postavené u Pušpinova pomníku. To se ukázalo až později. Po druhém výstřelu znovu nastalo ticho. Měsíc se stejnou pozorností zhlížel ze zamlženého nočního nebe na rozbité sklo na podlaze. Za několik minut dlouze zarachotil kulomet. Tak vypukl v Moskvě říjnový boj, nebo jak se tehdy říkalo, říjnový převrat.
V Moskvě tehdy pobýval, či spíše přežíval, také prozaik a básník Ivan Bunin, v té době velmi výrazná postava ruské literatury.
30. října 1917. Moskva, Povarská 26. Vzbudil se v 8 a ticho. Zdálo se, že všechno skončilo. Jenže už za minutu velmi blízko výstřel z děla. Tak za 10 minut další. Pak prásknutí biče, výstřel z pušky. A takhle to šlo celý den. Chvílemi se děla třeba hodinu neozvou vůbec, ale pak střílejí málem každou minutu, 5x až 10x za sebou. Výbor veřejné spásy vyslal 4 představitele na Nikolajevské nádraží, aby tam jednali se 4 představiteli vojenského revolučního výboru, aby bolševici složili zbraně a vzdali se. Kromě toho se prý vedou jednání mezi zástupci všech socialistických stran společně s bolševiky, aby se dohodli na jednotném socialistickém kabinetu. Pokud se tohle stane, bude to znamenat, že bolševici zvítězili. Zoufalství. Všichni jsou stejní. Takže znovu propuknou skandály, válka a tak dále. Z toho není úniku. Málem celý národ je pro sociální revoluci.
Paustovský a Bunin se tehdy v Moskvě asi nepotkali, ale jejich popis událostí se výrazně doplňuje. Nyní opět student Paustovský.
Seděli jsme v domku a probírali v paměti minulé dny. Divili jsme se, jak jsme byli nedůvtipní. Zdálo se nám, že k boji došlo zčista jasna. A zatím jsme přece věděli o povstání v Petrohradě, o dobytí zimního paláce a o tom, že v Moskvě bylo vyhlášeno stané právo, že se na Chodince shromažďovaly dobře vyzbrojené oddíly rudogvardějců a že vojenská učiliště měla pohotovost. Nevěděli jsme, co se děje kolem, ale byli jsme přesvědčeni, že se bojuje po celé Moskvě. Chápali jsme pouze to, že jsme se octli v obklíčení a že žijeme jako v pevnosti obklopené prstencem palby.
Října 1917. Vzbudil se v 8. Myslel si, že je po všem. Bylo ticho. Ale kdež? Kuchařka říká, že se zrovna ozval výstřel z děla. Teď slyším práskání pušek. Telefon pro soukromé osoby nefunguje. Elektřina je. K jídlu se nedá koupit nic. 1 hodina. Další výstřely z děla. Tak 5, blízko. A znovu. 3 za minutu. Je to stále stejné. Slyším 2 druhy výstřelů. Tlumenější a hlasité. Vypadá to na přestřelku. A co se asi děje na venkově? Co se děje v Rusku? Moskvu ničí kanonáda a pomoc žádná. A Duma mudruje o socialistické vládě. Je skoro půlnoc. Uléhat ke spánku je děsivé. Postel jsem zahradil skříní.
Leonidu Andrejevovi se bezprostředně po bolševickém puči v Petrohradě podařilo odjet do Finska. Tam si také píše do svého deníku.
1. listopadu 1917. Vamelsu. Jak těžké je uchovat si v těchto dnech jasnou mysl. Sám přesně cítím, že čas od času ztrácím schopnost samostatného myšlení a podřizuji se někdy úplně cizím, jindy jen navenek příbuzným, ale ve skutečnosti nahony vzdáleným schématům. A pokaždé mě to stojí pěknou práci, abych je setřásl a našel zase svou vlastní cestu. Mým štěstím je, že jsem dosud nestratil na delší dobu sebekritiku. Na samém začátku povstání jsem byl poněkud zmaten primitivy, netvory a lháři typu Trockého, rouhačskou palbou na zimní palác, jak jsem prožíval každý ten výstřel. Odporným vražděním, špinavostmi. Nejsem schopen přistupovat k těmto faktům bez morálního aspektu, bez kladného či negativního vztahu k osobnosti. A právě to mě často přivádí do úzkých.
Leonid Andrejev se už do Ruska nikdy nevrátil. Zemřel ve Finsku v roce 1919. Ivan Bunin si ve stejný den jako Andrejev do svého deníku zapsal.
1. listopadu 1917. Když včera usínal, slyšel plno všelijakých výstřelů. Vzbudil se v 6:30, stále totéž. Celý den bez ustání děla, kde si blízko krupobití po střeše a práskání pušek. Takový den tu ještě nebyl. Celý šedivý. Stále na co si čekám. Celý usoužený. To práskání, jako by někdo provozoval pro zábavu. Po 2 hodině odpolední, když jsem sešel do haly, někde nad námi znovu příšerný výbuch. Pod našimi okny přebíhají snad vojáci, snad junkeři, jedni loví druhé.
Ačkoliv moskevských záznamů je v denících Bunina a Paustovského hodně, vybíráme z nich pouze ty nejdůležitější pasáže.
5. dne nám došly zásoby. Trpěli jsme hladem a polikali sliny. V našem domě bylo malé lahůdkářství. Nezbývalo nic jiného, než se vloupat dovnitř. Zadní dveře obchodu vedly na dvůr. Pekař urazil zámek a pak už jsme jeden po druhém běhali v noci do krámku a brali salám, konzervy a sýr, kolik jsme unesli. Museli jsme se schovávat za pultem, aby nás v odlesku požáru nezahlédli z ulice junkeři. Kdo ví, co je mohla napadnout. První noc se nám to povedlo, ale 2. noc se na věžičce roháku na Broné usadil rudogvardějec. Odtamtud bylo vidět celý náš dvůr ozářený požárem jako na dlani. Střelec seděl, pokuřoval a začal střílet po každém, kdo se objevil venku. Právě byla řada na mě. Do obchodu jsem se šťastně dostal. Střelec mě buď nezahlédl, nebo nestačil vystřelit. Když jsem utíkal zpátky, něco mi pod rukama cinklo. Ale nevěnoval jsem tomu pozornost, vstoupil jsem do domku. Jediná žena, která zůstala s námi, bledá a nemocná manželka domovníka, se náhle divoce rozkřičela. Schodil jsem potraviny na zem a v tom jsem si všiml, že mám obě ruce zalité hustou krví. Za okamžik se všichni váleli smíchem, ačkoliv k tomu nebyla právě příliš vhodná situace. Seškrabávali ze mne protlak z rajských jablíček. Když jsem vyběhl z obchodu, rudogvardějec přece stačil vystřelit, kulka prorazila plechovku a polil jsem se krvavě rudým rajským protlakem.
Listopadu 1917. Včera jsem nemohl psát. Byl to jeden z nejstrašnějších dnů celého mého života. Ano, převčírem v 5 odpoledne byla podepsána mírová smlouva. Včera asi v 11 jsem se dozvěděl, že bolševici odebírají Junkerům zbraně. Přišel Julí a Kolia. Do haly v přízemí našeho domu vrazili vojáci a požadovali zbraně. Celou bytostí jsem pochopil, co je to vpád toho dobytka, toho zvířeckého vítěze do města. Kupříkladně, bezpochybně. Přišli celkem 3krát a chovali se nestoudně. Když vyjdete do ulic po tom dlouhém vysedávání v pevnosti, dostavuje se strašný pocit svobody, že vůbec můžete vyjít ven a zároveň otroctví. Tváře chámů, kteří Moskvu okamžitě zaplavili, jsou otřesně zvířecí a odporné. Den je špinavý, tmavý. Chodil uličkami v okolí Arbatu. Rozbitá skla a tak dále. Pak zpět po Povarské. Z nemocnice proti nám odváželo auto bílou rakev. Usnul kolem 7 raní, hodně plakal. 8 měsíců strachu, otrocké poníženosti a urážek. A tenhle den vše korunuje. Moskvu rozvrátili lidožrouti.
A teď ještě jednou Paustovský.
V noci na 6. den našeho nikitského obklíčení jsme zimou ochraptělí a zarostlí seděli jako obvykle na schůcích domku. Dohadovali jsme se, kdy ustane vleklý boj. Rudí gardisté hráli zřejmě na výdrž. Byli si jisti svým vítězstvím a spoléhali se, že Junkerům brzy povolí nervy. V Petrohradě už pracovala nová sovětská vláda. Země odpadávala od prozatímní vlády kus po kuse. To věděli samozřejmě i moskevští junkéři. Jejich věc prohrála. Kulky, které hvízdaly kolem domu u Nikitské brány, byly jejich posledními výstřely. Minuly 2 hodiny. Stále byl klid. Od východu začalo pronikat šedivé zimomřivé světlo časného rána. Bylo takové ticho, že jsme slyšeli, jak na bulvárech hučí plameny plynových pochodní. Vypadá to na konec, polohlasně poznamenal starý pekař. Měli bychom se jít podívat ven? Opatrně jsme vyšli na Tverský bulvár. V šedivé námraze a kouři bylo vidět lípy se zpřeráženými větvemi. Podél bulváru až k Puškinovu pomníku plápolali smuteční pochodně rozbitých plynových lamp. Uprostřed ulice se táhla jedna změť z přetrhaných drátů. Zachycovaly se odlažební kostky a ve větru jakoby lítostivě zvonily. Kolem našich vrat se po kamenech klikatil dlouhý potůček mrznoucí krve. Z oken domů rozbitých kulometnou palbou padaly ostré střepiny. Sklo neustále řinčelo. Po celé šíři bulváru šli k Nikitské bráně Vyčerpaní, mlčenliví rudogvardějci, rudé pásky na rukávech měli zkroucené do provázku, skoro všichni kouřili a ohníčky cigaret se kmitaly v mlze. U kina Union byl přivázán k lucerně bílý prapor na žerdi. Při zdi domu stál zástup junkerů. Někteří podřimovali, opřeni o pušky. Přistoupil k ním neozbrojený muž v krátkém koženém kabátě. Za ním se zastavilo několik rudogvardějců. Muž zvedl ruku a tiše něco junkerům říkal. Z hloučku se oddělil vysoký důstojník, sundal šavly a pistoli, všechno hodil muži v koženém kabátě k nohám, pak mu vzdal čest, obrátil se a pomalu klopítavě zamířil k Arbatskému náměstí. Postupně skládali ostatní junkeři k nohám muže pušky a náboje. Pak se dávali právě tak pomalu a unaveně jako důstojník po Nikitském bulváru k Arbatu. Někteří ze sebe v chůzi strhávali nárameníky.
Konstantin Paustovský jako jediný z naší čtveřice v Rusku zůstal. Stal se morální autoritou a respektovaným spisovatelem. Psal hlavně lyrickou autobiografickou prózu. V roce 1965 mu měla být udělena Nobelova cena za literaturu, ale na sovětský nátlak k tomu nedošlo. Cenu tehdy obdržel stalinista Šolochov. Nyní se však vraťme k deníkům Alexandry Rachmanové, které vyšly pod názvem Studenti, láska, čeka a smrt.
6. listopadu 1917. Již dlouho mě nebylo lze psáti do deníku. Nyní není tak, jak bylo dříve. Každým okamžikem musíme být připraveni na domovní prohlídku nebo vězení. Můj deník je skryt ve ventilátoru a jen zřídka se odvažuji vzít jej do ruky. Vlastně by si člověk mohl myslet, že se v našem životě nic podstatného nezměnilo. Všechno běží jako dříve. Otec chodí denně na kliniku, já na univerzitu. Matka a služebné jsou zaměstnány domácími pracemi a sestry chodí do gymnázia. Přesto se zdá, jako by se nám nedostávalo vzduchu. Něco se v našem životě rozbilo, prasklo. Nevím pouze od kdy. Bylo to od pogromu? Od domovní prohlídky? Nebo od té doby, kdy přišel docent se zprávou, že rada vojáků a dělníků strhla moc na sebe? Tenkrát prohlásil u oběda slavnostním způsobem: bolševici jsou u kormidla. Je velmi těžko býti prorokem, ale domnívám se, že den, kdy se dostali bolševici k moci, je dnem smrti ruské inteligence. Vlastně bychom měli zabalit svých 5 švestek a vystěhovat se do ciziny, neboť v Rusku nemáme již co pohledávat. Jinak jest jen jediné východisko. Přizpůsobiti se bolševickému proudu. Snížiti. Zhrubnouti. A vrátiti se duševně i tělesně k primitivismu. Den po domovní prohlídce se odebral otec do rady vojáků a dělníků, aby si stěžoval. Nějaký mladý člověk ho přijal se slovy: žijete dosud? Byli jste zatčeni? Nikoliv? Tak co ještě chcete? Přejete si snad toho? A přitom mu máchal nahajkou před obličejem. Nebo si snad přejete, abyste byli postaveni ke zdi? Nikoliv? Pak jděte k čertu, pokud ještě žijete. Když vás budeme potřebovat, tak si pro vás přijdeme.
Ivan Bunin po bolševickém vítězství z Ruska odešel. V exilu dále literárně tvořil a v roce 1933 obdržel jako první ruský spisovatel Nobelovu cenu za literaturu. Zemřel v roce 1953. Poslední ukázka z jeho deníku je dosti depresivní.
11. listopadu 1917. Noviny opět nejsou. Včera zase slavili. Pochovávali bolševické hrdiny. Izvestia. Neplačte nad těly padlých bojovníků. Asi ve 2 hodiny se ti bojovníci, vojáci a rudá garda vraceli z pohřbu, mimochodem po Povarské, v zezření jeskyních lidí. Uprostřed Moskvy zahrabali málem 1000 mrtvol.
Také Alexandra Rachmanová Rusko opustila, lépe řečeno byla z něj vypovězena, a to v roce 1925. V exilu vydala své deníky a řadu dalších beletristických i odborných publikací a stala se velmi oceňovanou autorkou. Zemřela v roce 1991. Poslední ukázka z jejího deníku jakoby předznamenala osud Ruska na hodně, hodně dlouho.
15. listopadu 1917. Vrátný Pugovkin, kterého otec zachránil před následky jeho opilé historie, byl jmenován komisařem pro nemocnici. Byl mu přidělen kabinet mého otce, jenž přijímá nyní nemocné v malé temné místnosti. Štěpán Petrovič Pugovkin prochází s hrdě vztyčenou hlavou nemocnicí, strká do všeho nos a žádný kus papíru neopouští nemocnici bez jeho podpisu. Ovšem, že kromě svého podpisu nedovede napsat nic a čísti umí jen věci tištěné. Své ženě prohlásil: nyní můžeš jít k čertu. Ve své nynější hodnosti je mně třeba něčeho lepšího. Nějaké učitelky a ne takové blbé tlamy jako si ty. A své haranty si vezmi také sebou, také jich již nepotřebuji. S pláčem přišla ubohá k nám. Posaďte svini za stůl, pravila. Má hned hnáty na stole. Pokud mil podlahy, byla jsem mu dobrá. Nyní, když sedí na plyšové pohovce, mu již nevyhovuji. Tentokrát jí ovšem otec nemohl pomoci. Trpí velmi sám pod nadvládou Pugovkinovou, který mu při každé příležitosti blahovolně poklepává na ramena a vměšuje se do jeho čistě lékařských záležitostí.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Soumrak ruské inteligence, který provázela hudba Dmitrije Šostakoviče. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.